No niin, kaikki kaksi kuulee. Ja toivottavasti sitten verkossa n muuta kappaleita. Eli jatketaan tänään nyt siitä, mihin maanantaina vähän jäätiin. Katsotaan tuota ajaksia vielä muutamalla esimerkillä ja muutama semmoinen erikoiskohta siitä. Ja katsotaan tietysti tuo edellinen viikkotehtävä. Sitten, nyt kun tässä on tuolla Domin kanssa puljettu nyt sille JavaScript-puolelle, niin katsotaan, mitä voidaan PHP-puolella tehdä sille sitten vähän niin kuin tähän ajaksiin liittyen ja muutenkin. Ja sitä jatketaan sitten vielä ensi viikolla. Puhutaan vähän, että miten saataisiin muutenkin helpommin pidettyä niin kuin ehjänä nämä meidän web-sivut. Ja helpommin ylläpidettyä, niin siihen liittyy tämä PHP-puolen Domin käyttämistä kovasti. Ja sitten katsotaan vähän just tämän PHP-Dommi-rajapinnan kautta, että miten voidaan käyttää muiden tekemiä www-sivuja tai jotain tuolla verkossa dokumenttia. Sitten kanssa vähän tämmöisenä tiedonlähteenä, ihan niin kuin tietokantaakin. Se mahdollistaa sitten hyvinkin mielenkiintoisten sovellusten tekemistä. Pystytään kaivelemaan infoa mistä vaan. Ja sitten ihan luennon lopuksi katsotaan vielä kaavioiden tekoa PHP:llä. Mähän näytin aikaisemmin, miten jotain kuvia saatiin vähän käsitellä, niin katsotaan ihan miten pullautetaan kaavio esiin. Mutta ensimmäiseksi viikkotehtävä 8. Siellä oli nytten tarkoitus JavaScriptilla tehdä samat pelit, mitä tehtiin PHP:llä aikaisemmin. Ainoastaan tietysti järjestystä on pikkasen nyt muutettu sillä tavalla aikaisemmin. Hirsipyy oli kolmostaso ja yhteenlaskut oli ykköstaso, mutta ne on JavaScriptilla, ne on helpompi tehdä tämä hirsipyy, niin se on ykkönen. Se yhteenlaskut on sitten kolmostason tehtävä ja mastermind on lupitoon. Mitkäs viikkotehtävän tasot te teitte? Ai, et saanut mastermindia tehtyä. Entäs sinä? Ai. Mitä kannattaisi? No, katsotaan nyt lyhyesti ainakin läpi, että minkälaisia suurin piirtein näitä olisi nyt ollut. Sinänsä nämä olisi pitänyt olla helpompia nyt kuin PHP-versio. Koska tässä ei tarvitse mitään sillä tavalla niin tavallaan tästä samaan ohjelmanopetuksesta niin koskaan. PHP:ssä siellä pitää sen session kanssa kiskailla ja muuta sellaista, niin semmoista ei tarvitse tässä tehdä ollenkaan. Ulkoisesti ihan peli toimii sitten ihan tismalleen samalla lailla kuin PHP:ssä on nyt vaan, että tämä sivu ei koskaan niin kuin tavallaan muutu tästä. Oho, hyvinpä heti arvo. Katsotaan, mikä se olikaan nyt tuo tietysti niin. Voidaan katsoa ihan tuo JavaScript. Versipuu.js. Eli pääjuju on se, että me nyt tarvitaan esimerkiksi se hirsipuussa nyt muutama toinen globaali muuttuja. Tämä on tietysti tavallaan nyt jotenkin hyviä, että me saa käyttää. Mutta me voitaisiin tietysti pitää jonkun luokan sisään. Kun tämä on tänne yksinkertainen peli, niin ei se ole tässä suuri ongelma, että niitä tarvitaan. Eli se piilotettava sana laitetaan sinne. Yhdeksi globaaliksi muuttujaksi sitten vaihe kertoo, jotain, että missä vaiheessa niin sovelluksella on menossa. Sitten kun sovellus alkaa, niin määritellään toi window onload, eli mitä tehdään siinä vaiheessa, kun se sivu on latautunut. Eli alustetaan nyt tässä sitä monkikittiä käyttäen pari tuommoista tapahtuman käsittelijää. Et käytännössä siellä on kaksi niitä. Siellä on se lomake, jolla aloitetaan peli ja sitten siellä on se arvaa tuota nappula. Joo, kahta tässä katsotaan, että käytetään. Sitten aloitetaan peli. Sitten aloitetaan peli tällä tekellä. Tämä on itse asiassa tämä ratkaisu, että tämä on tehty vielä tälleen. Tämä on tehty JavaScript olio-ohjelmointina. Eli tämä on tämmöinen oma luokka, se hidden word, jolla on sitten määritelty tiettyjä metodeja. Se tekee käytännössä nyt sitten samaa, mitä PHP-versiossa koko luokka olisi tehnyt. Jos siellä oli tehnyt hyvän luokan, niin se periaatteessa sai se voidaan heitettyä tänne. Missä se mihin aloita peli tossa. Siellä käytetään edelleen mock-kittiä tässä koko malliratkassa, ei olisi ollut mitenkään pakko. Haetaan tietty elementti sieltä, määritellään sitten niiden näkyvyyksiä ja muita sopivasti ja heitä joku tommonen putsausfunktio, joka siivoo. Siivoo tämän systeemin, että jos siellä on joku vanha peli kesken, niin se nollaa kaikki. Tietikko. Ja Mokhidikissa on helppo tehdä tämmöisille tietyille ID-omaaville jutuille näitä toimenpiteitä, sanotaan vaan ket-element ja se ID, ja sitten suoraan määritellään sille mitä haluat. Sitten nollataan toi vaihe, ja arvotaan sana, niin luodaan samalla tommonen hidden word oli jo nyt sitten, joka periaatteessa sisältää sen tämänkertaisen pelin. Sitten hetkinen, mitäs tuo set-teksti nyt tässä tekee varsinaisesti. Myös näistä tietty word. Saadaan tuo piilosanotuksen sanaa, mutta sitten mihinkäs tuu laittaa, niin se laittaa johonkin tekstikenttään ton piilosanan. Pitääkö se mennä sinnekin talteen? Joo, niin se pistää sinne näkyviin sinne näytölle sen arvattavan vaiheen. Mitä sinne on tällä hetkellä näkyvissä? Tuo ketwork antaa varmaan just sen, että mitä sitä sanasta nyt on tällä hetkellä tiedossa. Setwork. Joo. Eli tämä tekee nyt sen sanan, missä on sitten niitä noita alaviivoja siinä kohdassa, mitä ei ole vielä niin arvattu. Sitten se sinne näytölle näkyviin. Tulee hyvin yksinkertaisesti. Ja sitten määritellään se kuva, mitä sillä on näytettävä. Eli haetaan se kuva, get-element, sitten määritellään sen source-attribuutti, että mikä kuva siellä ollaan tällä hetkellä näyttämässä. Ja se tulee ihan tuon vaihe, globaalin vaihe. Muuttujen mukaan. Eli tässä on periaatteessa se syy, minkä takia tämä on jo helpompi tehtävä oikeastaan kuin se kolmonen. Koska tässä ei tarvitse loppujen lopuksi sitä DOM-manipulaatiota kauheasti muuta, kun vaihdetaan sen yhden kuvan, ja mikä kuva siinä vaan näkyy, sen source-attribuutti. Muuten se peli pyörii siellä taustalla, siinä ei tarvitse sen DOMin kanssa tehdä paljon mitään. Mutta se vähän riippuu, että kuinka sinut on sitten oliohjelmien kanssa, että kuinka helpolta nyt tämä kyseinen ratkaisu tässä just näyttää. Sittenhän siellä vaan odotellaan, että se käyttäjä tekee jotain, eli siellä nämä tapahtuman käsittelijät. Eli kun se klikkaa sitä lomaketta, että arvaa, niin on tämmöinen arvaa-funktio. Se on täällä tuolla. Ensimmäisenä siellä kielletään niin kuin normaali submit-toiminto, mikä saattoi olla nyt yllättäen viime viikon viikkotehtävässä juuri tämmöinen ongelma, että tehdään joku tapahtuman käsittelijä submitille, mutta sitten ei peruuteta sitä normaalia toimintoa, mikä aiheuttaa, että se lomake lähtee jonkin palvelimelle ja muulle, ja sehän nollaa kaikki sitten taas, se tulee tavallaan uudestaan. Se pitää kieltää. Sehän tuolla tavalla kutsumalla tuolle olijalle, jolta se tapahtuma tulee, että prevent default. Monessa elämässä riittää myös sekin, että palautetaan vain tästä funktiosta false, niin sitten ei niin toteuta sitä oletustoimintaa. Tuo on periaatteessa se, että miten sen realistisesti oikein pitäisi tehdä. No, sitten kun arvataan, niin sitten haetaan sitten se tietty sana tai kirjain. Me ei tiedetä kumpaa se arvo, haetaan molemmat ja sekataan sitten. Että jos siellä on se sana ollut, jos se on sama kuin piilosana, niin pelihän on sitä vaiheessa ohi. Ja jos muussa tapauksessa, jos siellä sana ei ollut arvattu, eli siellä on ollut kirjain, niin sitten nyt sille piilosana oli jolle, sanotaan, että lisääpäs tämmöinen kirjain sinne. Ja lisätään nyt näitä vaiheita. Sitten jos vaiheita on tarpeeksi, niin sitten heitetään sieltä näkyviin ja koko loppuhirsi kuitenkin kautta peli on ohi ja niin poispäin. Mutta muuten sitten katsotaan, että jos kaikki kirjaimet on arvattu jo, mitä siellä piilosanassa on, sitten myös peli on ohi ja se on päästy läpi. tai kaikissa muissa tapauksissa sitten. Jos ei niin kuin vielä arvannut liian montaa kertaa tai arvannut oikeaa sanaa, niin sitten päätellään uudestaan näkyvillissä, että mikä on sen hetkinen piilosana. Että onko se nyt tullut näkyviin sitten yksi kirjaan tai ei lisää. Tämä ei oikeastaan tässä muuten tiedetäkään. Jolloin tuo piilosana palauttaa sen uuden version sieltä. Ja sitten tämä hirsi puhuu yksi vaihe lisää. Tätä vaihetta täällä kasvatettiin aikaisemmin. Siinä se on se koko pelin logiikka käytännössä. Tähän olisi nyt ollut monta tapaa tehdä tää. Siellä voi olla yksi pääohjelma, missä pyörii koko homma sitten ja pari tämmöistä tapahtuman käsittelijä. Eikä sen kummempaa. Vähän riippuu, kuinka hienosti te halusi tehdä. Tässä nyt on tehty olioversio. Tämä on muistaakseni Jukan tekemä oma malliratkaisu tästä. En kirjannut vielä katsoa niitä läpi, että mitä te palautteritte, että oliko siellä olioversioita. Tuskin on kemiä vastaajia, me emme ole puhuttu. Jääkö tästä nyt kysyttävää? Katsotaan seuraava, niin se on sitten paljon enemmän se DOM-manipulaatio. Jos ei, niin katsotaan sitten yhteenlasku. Täällä annettiin tämä, että montako lootaa haluttiin. Ehkä arvaillaan tänne ja tarkistetaan ja se antaa tuohon vastaukset vierille. Suurin piirtein tämän näköinen. Tämä ratkaisu ei taida olla ihan tismalleen sen näköinen kuin se malli, mikä teiltä haluttiin. Siinä piti olla muistaakseni. Sillä tavalla, että nämä input-kentät häviää tässä, kun arvataan, ja sitten tulee pelkkäinen teksti, jos on arvaus, että se oikea vastaus vieri. Käytännössä muuten jo on sama. Miten tämä on tehty? Siinä on pari globaalia muuttujaa taas. Alustetaan tuo lukumäärä kaiken varalta, että meillä on tämmöinen aikalaskuri. Sitten pistetään tapahtuman käsittelijä tuolle sille laatikolle, missä kerrotaan se lukumäärä. Ja niin kuin näkyy, niin tässä ei käyttänyt sitä mockikittiä, eli täällä on ihan perus DOMilla haettunut esimerkiksi document.get element by id, saadaan se elementti. Sitten sille lisätään add event listin ja niin poispäin. Tämä ratkaisu ongelma on se, että tämä esimerkiksi ei toimi välttämättä sitten Internet Explorerissa. Ei ymmärrä, että add event listin eri, vaan se on joku ihan oma tapansa taas. Tämä se mockikitti piilotti nämä. Eli tehdään piilotaan tänne tämmöinen alkufunktio käsittelijäksi. Ja sieltä kun klikataan, niin saadaan se määrä. Siellä on taas se prevent default. Ei lähetä sitä submittia minnekään. Haetaan se lukumäärä, mikä siellä on annettu. Nyt tästä tietysti pitäisi tehdä virhetarkistus, että sinne on logisti numero, se positiivinen ja niin pois. Jos on mahdollinen vanha peli, niin tyhjällään se pois. Haetaan sieltä tämmöinen lohko, missä on ne valmiina olevat laskut. Siis se sanotaan tää tänne. Pohjahan oli tämän näköinen, että tämä oli valmis tämmöinen lomake, johon sattuneen laskuslaittaja. Täällä oli ID paikalla, että tämä ei saanut periaatteessa niin kuin muuttaa. Eli haetaan tämä lohko. Ja tyhjäillään se. Haetaan sitä lapset ja poistetaan sieltä kaikki. Periaatteessa toi olisi onnistunut tuo tyhjäiskin sanomalla vaan tuolle suoraan tuolle laskut. Solmulle, että tekstikontent on tyhjä. Se heittää ne kanssa kaikki pois. Se ja vastuksessa, joka kaikissa muissa ympäristöissä ei välttämättä onnistu silleen. Tämä pelaa nyt ihan hyvältä. Sitten kutsutaan tämmöistä rivifunktiota, joka sitten luo sen varsinaisen arvausketin sinne. Ja alustetaan sitten tämä laskuri, joka laskee tätä kelloaikaa. Ja haetaan sieltä taas tuonne lohko, se muuten alustaa sitten toi aika ja käynnistetään tuo lasku. Tämä laskuri pyörii nyt sitten tämmöisellä JavaScriptin set timeout-systeemillä, jolla voidaan sanoa vaan, että kauanko odotetaan, että se uudestaan kutsuu tätä samaa funktiota. Sitten tuolla sanotaan set timeout-laskuri 1000, se tarkoittaa 1000 millisekuntia eli yhtä sekuntia. Ja tästä otetaan tämä tämmöinen tunniste tälle laskurille. Ja tämä on globaali muuttuja. Nyt me voidaan sitten tarvittaessa myöhemmin peruuttaa tämä lasku mistä tahansa tunnisteen perusteella. Ja noin muuten se, että mitä tähän nyt sinne näytölle tulee, niin sitten vähän manipuloidaan ja vastattu päivämäärä funktioiden kanssa. Pyritään sieltä tämän hetkinen kelloaika ja pistetään se talteen ja vähennetään sille sitten se, mikä on se aika sitten. Niin kuin peli loppuu. Ihan sama juju kuin siellä THT:n puolella. Vaan vähän eri ympäristössä. Rivin luominen. Eli haetaan täällä taas se paikka, mihin halutaan luoda se. Eli tuo laskut kohta. Lomake. Sitten tehdään silmukka. Siihen lukumäärään asti, mitä oli annettu meille. Se lukumäärä oli tuolla globaalina muuttujana. Siis se, minkähän takia se muuten on globaalina muuttuja. Olisi voinut viedä tuolle tällä parampi. No. Sitten käytetään ihan perusdommia. Eli luodaan sinne p-elementti, luodaan label-elementti, luodaan span-elementti. Sitten lasketaan tai arvotaan ne pari lukua, jotka halutaan, että lasketaan yhteen. Ja tulee javascriptin mat mun kirjastosta. Siellä on ensin mat, sitten random, joka antaa luvun 0-1 sillä välillä. Kun se kerrotaan 100, niin sanaa sitten tietysti yhden ja 100 väliltä. Sitten se vielä pyöristetään, niin 100 kokonaisuus. Eli kaksi lukua. Ja lisätään ne nyt sitten tämän span-elementin sisään. Sanotaan span.textcontent on sitten nämä laskut ja siihen väliin plusmerkki. Eli saadaan sinne se lasku näkyy. Sitten törkätään tämä span sinne labelin sisään. Ja append side. Lisää sinne labelin sisään ensimmäiseksi lapseksi tällä hetkellä, siellä ei muita ole. Sitten tehdään uusi tämmöinen teksti. Tekstikenttä tai node, jossa lisätään pelkkä tuo yhtäkun merkki. Tämä on nyt siitä erikoinen ratkaisu, että tässä tehdään tällä tavalla paloissa näitä. Sitten tässä ratkaisussa tehdään sillä tavalla, että ei tallenneta sitä laskua mihinkään tämmöiseen globaaliin taulukkoon, missä olisi ne yhteenlaskettu. Vaan tämä ratkaisu tekee sitten sillä tavalla, että se ottaa suoraan sitten sivulta ne laskutoimitukset ja laskee lennossa siitä. Sen takia, että tässä on erikseen tuommoisen spännin laitettu pelkästään yhteenlasku. Tuo yhtä kun merkki siellä niin erikseen. Ja laitettu samaa. Tässä on nyt vähän kikkailtu. Yhtä lailla olisi voinut tallettaa noin laskut, ja ne laskut on johonkin globaaliin taulukoihin, vaan laskee sitten myöhemmin sieltä. Nyt tässä on vaan vältetty se, koska ne on sinne sivun rakenteeseen laitettu, niin ne voidaan kaivaa sieltä myöhemmin. Joka tapauksessa tulee tekstiksi lisäksi toi perää, ja sitten törkätään se sinne taas sinne labeliin appensaille. Sitten tehdään input-kenttä, eli se, mihin pitäisi laskea se yhteenlasku. Määritellään sinne, että type on teksti ja size on 3, että se on kivan kokoinen. Ja törkätään sinne labelin sisään. Se otsikko liittyy sitten nätisesti tähän vielä. Ja sitten pistetään koko labeli sinne p-elementin sisään, mikä tehtiin. Ja se koko p-elementti laitetaan sitten tänne lomakkeen sisään. Eli tässä rakennetaan tämmöistä puuta. Tällä dommilla aina tehdään. Ja vaikeus ehkä lähinnä liittyy siihen, että hahmottaa sen, että mitä on mihinkin kohtaan laittamassa. Jos sen kanssa on hankaluuksia, niin pitää ottaa se DOM-inspektori vierelle. Sillä kun ajaa tätä ohjelmaa, niin se näyttää koko ajan sen oikein puurakenteen. Mikä siellä, jos lähdekoodia yrittää katsoa, niin se lähdekoodi on aina vaan se, mikä on tullut silloin, kun se sivu on ladattu ekan kerran. Se ei muutu. Mutta se sisäinen puu muuttuu koko ajan, se DOM-inspektori näyttää sitten sen. Että kun tekee jonkun tämmöisen tuo jonkun elementin ja laittaa sen sinne puuhun, niin sitten voi sillä tarkistaa, että se meni varmasti oikeasti kohtaan. Niin tämä vaatii semmoista jonkinnäköistä visuaalista tapaa pystyä hahmottamaan se puu päässä, että saa sen niin oikein. Sinähän se ei eroa mitenkään siitä, kun normaalisti kirjoittaisi HTML, vaan nyt tehdään näillä DOM-funktioilla. Sitten sinne loppuun laitetaan vielä divi-elementti, Yleensä sehän tulee input, joka on tämä submit, joka on nyt sitten tekee sen tarkistuksen. Sille annetaan haluttua ID:tä ja poistetaan. Ja tehdään tämmöinen tapahtuman käsittelijä määrätään sille tarkistuksen. Sillä ID:tä ei tarvittaisi missään. Ja lisätään se sinne loppuun. Sitten saadaan se koko tämä lista. No, sitten kun klikataan sitä tarkista-nappulaa, päästään tänne tarkista-funktioon, joka sitten samalla lailla kieltää, ettei sitä subjektia lähetä minnekään eteenpäin. Ja haetaan taas se sama laskutlohko sieltä. Ja haetaan kaikki ne vastaukset sieltä, mitä meillä tuli. Ja mehän tehtiin ne p-elementtejä. Eli voidaan hakea lista kaikista niistä p-elementteistä. Laskut.getElementsByTagName p. Ja nyt sitten halutaan tietää, että mikä oli se lasku siinä kussakin kohdassa aina. Sitten käydään Silmun kanssa läpi kaikki nämä p. Otetaan se lasku sieltä, eli se on aina sen yhden p-elementin. Ensimmäinen lapsi on se label, ja sitten sen labelin sisällä oli se span. Ja sen spanin tekstikontent on se lasku, eli vaikka 1+2. Ja saadaan se tässä nyt niin kuin koettua muuttuja. Joku plus joku. Sitten me voidaan laskea se oikein vastaus. JavaScriptissa on tämmöinen funktio kuin eval, jolle voidaan syöttää tämmöistä dynaamista JavaScriptia, joka on kehitetty jostakin, saatu jostakin. Otetaan vaan eval ja sitten se JavaScript-pätkä, niin se tekee sen tossa. Ja kun se tulee 1+2, niin se on puhdasta JavaScriptia, niin voidaan evalilla se suoraan ratkaista tossa ja saada se oikein vastaus. Yhtä lailla se olisi voinut olla tallessa ne luvut, jossa on taulukossa ja vaan laskettaisiin tossa, mikä se tekee vastaus. Se nyt on tässä tehty näin. Ja saadaan se oikea vastaus. Sitten haetaan sen p-elementin sisältä se ensimmäinen ainut input code. Sille me ei annettu tässä kohtaa mitään ID:t. Me oltaisiin voitu kehittää niille inputeille kaikille vaikka omaa ID. Ihan hyviä hakea sitten sen perusteella. Nyt ei tehty sillä tavalla, niin mä pyydän tässä nyt vaan, että sen p:n sisältä kaikki input-elementit ja otetaan niistä sitten vaan se ensimmäinen, kun siellä oikeasti pitäisi olla vaan yksi. Eli se on se, mikä sisältää sen meidän vastauksen. Ja tuolla saadaan kaikki inputit ja toivottaa niistä sitten vaan siihen ensimmäiseen taulukkoon. Ja sitten testataan vaan, että onko se sen input-elementin valuearvo samaan kuin se oikea vastaus. Jos se ei ole, niin sitten törkätään sinne sen lohkon perään strong-elementti ja siihen se oikea vastaus sitten näkyy. Ja sitten taas seuraava. Se inputin hakeminen oltaisiin voitu tehdä se ID-perusteella, tai sitten hakea vaikka tällä tavalla, niin kuin tässä. Ja lasketaan, että monessa elementti siellä ja sillä, ja sitten taas niin oikein se. Tämä on ihan makuasia, mitä se tekee. Ja sitten lopuksi vielä disabloidaan se viimeinen tarkista-nappula sieltä, ettei voi niinku uudestaan tarkistaa näitä samoin. Ja learataan se laskurin päivitys. Lear time out, se laskurin tunnistaminen, niin se aika pystyy tässä kohtaa. Hästi, mikä on kyse. Niin kuin näkyy, niin tämä on periaatteessa ehkä vähän monimutkaisempi kuin se kirsipuu, jota nyt ehkä äskeisessä ratkaisussa monimutkaisesti jollakin tavalla se oliomaisuus siinä, mutta tässä pitää oikeasti manipulla tätä puuta. Siinä kirsipuussa ei paljon tarvinnut paria kohtaa, vaan hakea arvoja ja päivittää sitä kuvaa. Tässä pitää oikeasti luoda näitä olioita, tai nodeja, solmuja, kuinka paljon. Tuleeko mieleen jotakin juttuja tästä nyt, mikä tuntuu vaikealta? Mikä vaan? Joo, että tuo ensimmäinen, jolta mä oon kuullut, että just tämä niin kuin tavallaan tämän hoksaaminen, että miten tätä käydään läpi. ahaa, demo liian helppo, okei. Okay. Täytyykin muuttaa sitä sillä tavalla, että siinä on vähän enemmän pitää pohtia itse jatkossa. Mutta tää, mä voin sanoa omasta kokemusta, että nää ei ihan helppoja oo kuitenkin. Näiden kanssa puljaaminen kuin ensimmäistä kertaa. Mä muistin, kun mä ensimmäistä kertaa itse joutunut dommilla pyörittelemään jotakin. Siinä on jotain semmoista, mikä vaatii, että se sitten vaan jossain vaiheessa loksattaa, että se alkaa hallita sitten pyörittelemään. Oppii nää hyvät. Tämä on tavallaan nyt ihan erilainen tapa käsitellä dokumenttia, mitä on tähän asti tehty. Mutta tämä on nyt toisaalta sitten semmoinen tapa, mitä voisi sillä PHP-puolellakin käyttää. PHP-puolella me koko ajan vaan printtaillaan pihalle, mihin sattuu, mitä sattuu. Siinä on taas omat ongelmat, että se dokumentti hajoaa ja muuta. Tekee näin, niin se ei voi hajota koskaan. Koskaan ei jää mikään lopetuslinja pois. Sillä tavalla, että ei voi mennä rikki rakennettua. Se voi aina muuttaa ihan mitä tahansa kohtaa sitä dokumentista, missä vaiheessa vaan sitä sovellusta. PHP:ssä, kun on kerran tulostettu jotain, niin siihen ei paljon palata enää sitten myöhemmin. Mutta katsotaanpa se mastermind, se on hyvin, hyvin samantyyppinen sitten kuin tuo. Yhteenlasku. Tässä vaan luodaan nyt noita pallopoita ja muuta. Pelinä toimii hyvin, hyvin samalla tavalla kuin se PHP-versio. Taas muutama globaali muuttuja vaan, jossa on pallojen määrä, sarakkeiden määrä. Ja se mikä pitää arvata ja mikä on arvattu. Tai mitä on arvattu. Ja aikalaskuri. Samalla tavalla kustetaan tämä tapahtuman käsittelijät. Ja mikähän tässä ei toimituspisti submit. Se oli joku ihme varmaan, että mikähän takia toi ei ole sitten submitillä toiminut. No, se ei ole tässä sinänsä merkityksestä, voidaan hyvin käsitellä click tapahtumaa kuin submittia. Tämän ohjelman kannalta ihan sama asia kumpi siinä. Niin täällä on aloitus ja sitten on arvaa rivi. Ja alku ensin alustaa tämän peli. Taas puuttuu virhetarkistukset noista luvuista. Sitten arvotaan joka tapauksessa rivi. Jatketaan taas tämä at random roundia. Ja tyhjätään mahdollinen vanha peli. Tavallaan haetaan kaikki vanhat lapset ja otetaan pois sitä puusta. Ja alustetaan toi lasku. Tämähän on melkein niin kuin tuo äsken. Laskurin päivitys on ihan samanlainen, siinä ei mitään. Sitten täällä on tämä valintarivin tekeminen. Niin eikö se nyt kauheasti eroa tuosta edellisestä, että siellä vaan pitää nyt tehdä vähän ehkä enemmän kamaa tai erilaista kamaa, kun siitä pitää tehdä kuvia monta. Ja sitten arpoo aina se, että minkä kuvaan pistää mihin kohtaan. Niin tässä kaksi sisäkkäistä silmukkaa ensinnäkin, kun me tehdään aina yksi riviin, ja yhdellä rivillä on sitten kaikki ne pallot, joita me halutaan arpoa. Eli tehdään yksi rivi, niin siinä on allekkain kaikki nämä pallot. Itse asiassa tässä taisi olla tehty vielä sillä tavalla. Joo, eikö. Sitten, että oliko täällä muutettu tätä kuvan esitystapaa sillä tavalla, että sitä ei tarvitse esimerkiksi millään PR:llä rivittää tai muuta. On joo tuossa. Se kuva on linkki, niin sitten on tehty sitä linkistä lohko. Ne menee suoraan netistelle alle. Joo. Ja CSS:llä tehtiin. Valmiiksi. No joka tapauksessa tehdään sinne niin kuin taulukkoon rivi, eli TR, sitten sinne tehdään yksittäinen solu, ja sen solun sisälle kaikki ne pallot alle. Eli sinne pitää tehdä jokaisesta pallosta linkki, eli A-elementti. Sitten määritellään sille href-attribuutin arvo, joka sisältää nyt sen sitten, että mikä väri sieltä ollaan niinku valkattu. Sille arvotaan käytännössä noita tämän, näiden samojen säkkäisen silmukorin ja näiden indeksin muuttujien arvot laitetaan sinne i ja j. Mikä voidaan sitten myöhemmin tarvittaessa käyttää. Sitä on vaan tämmönen alaviiva siihen väliin. Sitten pistetään tapahtuman käsittelijä sille linkille. Jos joku klikkaa sitä, niin se ei hyppää minnekään maailmalle, vaan napataan se kiinni ja vaskittiin. Ja sitten sen linkin sisään pitää laittaa se kuva, eli IMG-elementti ja sen source-attribuutiksi vaan se halutun pallon nimi, joka riippuu tästä, että monesko se on vielä menossa. Ja näitä rivejä lisätään sinne taulukkoon ja sitten törkätään toinen dokumentti puuhun taas. Siinä on pelin alustus käytännössä. Sitten kun sillä on se arvaus, arvaa rivi, missä se nyt oli tuossa heti perässä. Oikeastaan arvauksen. Taas tämä prevent default, koska sieltä tulee nyt se linkki, sitä klikataan, niin se muuten lähtee sinne maailmalle. Tulee jopa kerran. Hyppää johonkin epämääräiseen osoitteeseen. Ja tässä nyt sitten vähän pyöritellään ympäri sitä, että mitkä oli täysin oikein. Käydään siinä mukassa läpi. Katsotaan, että mitkä on vastaavia kuin siellä arvattavassa rivissä oleva numero, ja se muotoutuu pallo antama numero. Ja jos on, niin sitten laitetaan tuonne sen taulukkoon talteen tieto siitä, että kuinka monta tällaista mustaa täppää pitää siellä näyttää. Tämä logiikkahan tavallaan, tämä on nyt ihan sama kuin sillä PHP-puolella. Tämä on nyt ihan vaskittelua vaan tehdä. Voidaan tehdä monella eri tavalla. Sitten jos on oikeita värejä oikealla paikalla, niin sitten tulee ton näköinen. Oikeita värejä väärällä paikalla. Ja sitten laitetaan se arvausrivi sinne varsinaisesti näkyviin. Ja luodaan sitten lopulta oma. Ne vinkit laitetaan sinne viimeiseksi. Se vinkkeistä oli oma kuva. Ne vinkit on täällä kerätty tämmöiseen se vinkkitaulukko. Ne on pehty ykkösen tai kakkosta sen mukaan, että tuleeko sinne musta täppä vai harmaa täppä, että oikealla paikalla vai oikein väärällä paikalla. Ja sen mukaan täällä sitten pitää erinäköisiä kuvia näkyviä. Ensin laitetaan ne oikealla paikalla ja sitten oikein väärällä paikalla. Sitten kerrotaan samankaltainen silmukko, vaan sen mukaan, että kumpi sinne on laitettu. Tässä logiikassa on kaikista suurin ongelma se, että jos siellä helposti mikään huolimattomasti tämän, niin siellä käy sillä tavalla, että nämä, mitkä on oikeita värejä oikealla paikalla, niistä antaa äkkiä vahingossa sitten tämän toisenkin vinkin. No, on kuitenkin sielläkin ne oikeita värejä. Jos sattuu olemaan vaikka samaa väri vieressä myös, niin piti parina antaa, että se on oikea väri väärällä paikalla, kun siitä on kerran jo annettu se vinkki, että se on oikealla paikalla. Mutta nämä on tämmöisiä pikkujuttuja, mitkä tästä tunnaa kyllä testaa. Sitten täällä vielä käsitellään tämä. Sieltä valitaan niitä palloja. Ja siellä on jokaisella niillä linkeillä oli se käsittelijä, että sen saa valittua sen sitten pallo. Ensinnäkin se tarvii olla valittu tietty määrä. Jos niitä ei ole valittu sitä jokaisen sarakkeeseen omaan, niin alhaalla oleva nappula, niin sitä ei aktivoida. Jos on oikea määrä, niin sitten se aktivoidaan. Ja tehdään täällä ihan viimeisenä. Ei voi arvata ennen kuin valinta tarpeeksi monta. Ja siinä vaiheessa, kun se valitaan, niin sitten muutetaan sitä ulkoasua sen verran, että se tulee tämmöinen reunus ympärille, ja tämä erottuu niin selkeä, että mikä täällä on valittu. Siinä käytännössä vaihdetaan vaan tyyliä, mikä siellä on linkissä käytössä. Sitten on vaan siellä valmiina tämmöinen valittu niminen tyyli, ja pistetään päälle. Sitten pitää huomata myös, että jos se otetaan niin kuin valinta pois, ja sitten täytyy ylikin ottaa pois sieltä. Ne molemmat käsitellään tässä samassa. Samassa valiokunnassa. Tässä nyt on lähinnä se ero tuohon edelliseen, että tässä on pari enemmän noita tapahtuman käsittelijöitä ja pikkasen enemmän vaan pyörittelyä tuon pelilogiikan ja domin kanssa. Ei paljon. Kolmossa ja vitosessa ei hirveätä eroa oikeastaan ollut. Mitäs sulla oli sinne Mastermindissa se ongelma, mihin se jäi, että sanoista tehty? Kyllä, kyllä. Joo. Joo, eli se jäi vähän niin kuin... Eli demossa osaatte lukea sitä koodista, että mitä sitä tehdään. Meidän vika. Onko tämä nyt selvinnyt tässä yhtään muillinkaan eteenpäin? Että... Joo. No, tätä samaa pyöritetään tässä tänään vielä parinkin kertaa. Ei kannata nyt näihin kukaan tämän enempää aikaa, että pyritän nyt tämmöistä domikeskityä, että olen luennut tänään tätä asia kertaantuttuja. Ja sitten tämän viikon demoissa joutuu kanssa pitkäsen kanssa pyörittää vielä. Ja tulee kyllä tutuksi. Ja ensi viikolla on pakko pyörittää. Ja koko kurssi on nyt tätä. Tämän domin päällä. Siis katsotaan vähän matkaa eteenpäin vielä tätä XML-HTTP-request-objektia. Mä käsittelin silleen nopeasti esimerkiksi vaan sitten maanantaina. Tässä on nyt vähän tarkemmin tätä speksiä oikein tästä. Tästä nyt ei virallista semmoista suositusta ole olemassa, mutta on toinen drafti, niin se on linkitetty nyt tuohon. XML-HTTP-request-object-draft, joka on käytännössä suurin piirtein sitä Firefox-objekta. Sitä ei nyt missään kuulutettu vielä, että se tulee suoraan virallinen suositus. Se voi tietysti vähän muuta. Mutta se on sille kohtalaisen yleisesti käytetty, koska Firefox tämmöinen Mozilla-pohjaisia selaimia maailmalla nyt on melkein kaikki muut, paitsi Opera ja IE, jotka sitten ovat omaani luokkansa molemmat. Kaikki muut sitten pohjautuvat tähän samaan moottoriin. Niin tässä on nyt jotain tämmöisiä metodeja ja funktioita, mitä tämä sellainen HTTP-request-objekti osaa. Tässä katsotaanpa tämänkin esimerkkinä. Se on ehkä paljon selkeämpi sillä tavalla. Suurinta osaa näistä nyt ei välttämättä tarvi mihinkään. Me käytetään tuon mockikittiin ja se piilottaa hankalimmat palat näistä kaikista pois. Eli tämä yksinkertaisin pyyntö sieltä javasta sinne palvelimelle. Tämähän on nyt samaa, mitä katseltiin maanantaina. Tehdään esimerkiksi tällä tavalla. Tehdään kaksi taulukkoa. Toisessa on avain, toisessa on avaimia vastaavat arvot. Nämä on nyt niitä tietoja, mitä halutaan viedä palvelimelle. Eli se rimpsu, mikä tulee tänne osoitteen perään. Luulette kuin baareet. Kukkuluuru ja niin poispäin. Aina se muuttuu ja sitä vastaava arvo. Ja nämä tulee suoraan näistä taulukoista. E-mailia vastaa tuo, etunimeä vastaa Tommi, sukunimeä Lahti. Ja me saadaan tämmöisellä Mockikitin valmiilla funktiolla query stringillä tehtyä tämä varsinainen stringi. Sitä ei kannata käsipelillä tehdä, koska se pitää ihmis kaikki erikoismerkit ja muut pitää koodata. Tämä sivuosoite, niin siellä ei saa olla ihan mitä tahansa merkkejä. Niin pitää sitten itse koodata, jos tekee sen ihan itse käsittää. Näin sen voi kirjoittaa ja käyttää tuota funkkaria. Sitten tehdään se yksinkertainen ketpohjainen kysely nyt sinne palvelimelle. Eli se on Do Simple XML HTTP Request, annetaan sen sivun osoite. Kysymysmerkki ja sitten lisätään siihen perään toi QR-string. Siinä ne kaikki parantuu. Ja tää kutsu palauttaa nyt meille sitten jonkunlaisen tämmösen objekti, joka on Mockitin oma tässä tapauksessa. Ja tälle objektille voidaan sanoa sitten, että mikä funktio käsittelee sen palautteen sitten, kun se tulee. Mikä käsittelee mahdollisen virhe. Sanotaan d.addcalltax käsittelijä pilkkuvirhe. Vastaavat toiminnot löytyy suoraan tästä virallisesta XML HTTP request objektista. Ja tässä käytettiin kettiä. Ja tällä pystyy tekemään tämmöisiä hyvin yksinkertaisia pyyntöjä. No sitten, jos me tehdään jotain lisäyksiä ja muuten, ne olisi sanotusti parasta tätä post-metodilla, koska siitä voi olla sitä tavaraa niin paljon, että se ketti, jossa se tuttuu, sitä ei voi tehdä niin pitkään sitä riviä ja niin poispäin. Ja se on on tämä periaatteellinen jako, että aina kun tapahtuu jotain, mikä muuttaa jotain tilaa, niin sitten sitä postit. Vaikka se tapahtuukin nyt siellä niin kuin taustalla, että käyttäjä ei mitenkään voi sitä bookmarkata tai muuta, mutta kuitenkin. Niin tämä postina tapahtuu sitten vähän toisella tavalla. Me ensimmäisenä tarvitaan tämmöinen XML HTTP request olio. Me saadaan Mockikitissä se suoraan tämmöisellä funktiokutsurakeita XML HTTP request. Jos ei käytetä Mockikittiä, niin sitten pitää tehdä tämmöinen rimpsu erilaisia ifejä ja muita, että mikä selain on käytössä ja mitä sitä löytyy ja niin poispäin. Mockikitti piilottaa ne kaikki. Niin, tästä paljon. Saadaan sieltä tämmöinen objekti. Tällä objektilla on nyt sitten muutamia tämmöisiä ominaisuuksia. Se tärkein on niin kuin open, joka ei varsinaisesti vielä tee mitään aktiivista. Se vähän niin kuin määrittelee vaan, että mitä me sitten tehdään, kun me ajetaan tämä varsinainen objekti. Ensinnäkin sitten kerrotaan, että mikä on tämä metodi, mitä käytetään. Se voi olla ketti tai post tai ihan mikä tahansa HTTP, ymmärtämään komento. Käytännössä me ei nyt muuta käytä kettiä postia tai head on sitten kanssa yksi. Sitäkin nyt harvemmin tarvitaan XML HTTP requestin kanssa, se head ei palauta mitään sisältöä. Ja post nyt tässä tapauksessa. Sitten se osoite ja sitten true, joka tarkoittaa sitä, että nyt tämä tehdään niin kuin asynkronisesti tämä kutsu. Eli se ohjelman suoritus ei pysähdy siihen odottamaan sitä vastausta. Jos siihen pistää false, niin sitten pysähtyy. Me voidaan käyttää ne perinteisempi ohjelma, joka vaan odottelee, että sieltä tulee jotain ja sitten toimitaan. Mutta siinä luultavasti käy sitten sillä tavalla, että se vaan juuttuu se meidän ohjelma ihan turhan takia. Ne odottamaan. Se auta meidän ohjelmia. Ja sitten nyt kun ollaan postia käyttämässä, niin meidän pitää asettaa tämmöinen niin kuin HTTP-otsikko tähän pyyntöön. Just näin kuin tässä lukee, eli sanotaan content type, application kautta x-www.form-url-encoder. Tämä on semmoinen, mitä se meidän selain normaalisti tekee, jos meillä on lomake, jossa lukee, että se metodi post. Ja nyt se osaa sitten se selain ja palvelin käsitellä oikein sen dataa, mitä sieltä tulee. Jos tätä ei laita, niin se käyttää tässä tätä postia, niin ei toimi. Vaan pitää laittaa. Ja sitten tehdään se varsinainen pyyntö sinne palveluun. Otetaan send XML HTTP request, annetaan tälle se objekti, mikä tuossa luotiin, mikä avattiin, jossa määritettiin nämä otsikot. Ja sitten se query stringi taas. Ihan sama query stringi, mikä tuli aikaisemmin. Nyt se vaan menee, postina sitten. Ja siinä osoitteen mukana, vaan se menee siinä sitten ohessa muuten. Ismalleen sama nokkylä, mikä annettiin sille ketään. Täällä yleensä. Luodaan ihan samalla tavalla. Ja samalla tavalla tämä palauttaa, nyt tämä kutsu palauttaa taas tämmöisen olio, jolle sanotaan sitten, että mitkä on ne käsittelijät, jos menee ok tai jos menee väärin. Ja tässä on ne kaksi tapaa, mitä pitää osata sitten käyttää. Tämä tästä riippuu. Näillähän voi itse tehdä sitten vaikka valmiit funktiot ja muut, ettei tarvitse muuta kuin heittää parametrit sinne, että kutsun määrille. Sieltä saa tulokset valmiin. Ja käsittelijä. Sehän oli sitten joku tavallinen funktio, jolle tulee tämmöinen objekti, joka sitten sisältää joku tämmöisen attribuutin kuin response text ja tai tämmöisen kuin response XML, riippuen siitä, minkä muotoista dataa sieltä palvelusta tulee. Yksinkertaisessa tapauksessa se tulee tekstinä, sieltä tulee vaikka yksi numero tai luku tai joku tämmöinen merkkijono, Mutta sitten kun tulee monimutkaisempaa dataa, niin se yleensä kannattaa laittaa XML-muutos. Sieltä tulee ihan tämmöinen valmis XML-dokumentti, joka voidaan samalla tavalla käydä DOMin avulla läpi. Nyt tämä, nyt tässä tehtiin näitä JavaScript-pelejä. Sieltä tulee object.response.xml. Tämä on valmis XML-dokumentti. Sieltä voidaan pyytää vaikka dokumenttielementti, eli mikä on se juuri-elementti. Ja tässä olisi tämmöinen malli, että miten se saataisiin tuotua sitten niin kuin tähän meidän nykyiseen dokumenttiin. Vähän jäi maanantaina siihen, että se ei oikein niin kuin tavallaan sai sisältö tuli sieltä, mutta mitään ei näkyy. Ja se ongelma, mikä maanantaina oli nyt, niin se oli siinä, että mulla oli Firefoxissa XHTML-dokumentti, jossa on tietty tämmöinen nimiavaruus siellä. Se on tämä XMLNS, mitä määrää täällä tietyn nimiavaruuden. Siinä on vaan tämmöinen yksilöivä tunniste, joka tarkoittaa, että tässä nimiavaruudessa meillä on jotain tiettyjä elementtejä käytössä. Esimerkiksi tässä on vieressä XML2.lang, niin tämä tarkoittaa, että nyt on XML-nimiavaruudessa tämmöinen lang-niminen attribuutti, joka ei ollenkaan mitenkään liity tähän XHTML. Oletuksena, että tässä dokumentissa kaikki on niin kuin tässä XHTML-nimiavaruudessa. Ja se dokumentti, mitä se mun PHP-ohjelma palautti, niin siinä ei ollut määrätty nimiavaruutta. Sitten kun on eri nimiavaruudesta, niin se kyllä lykkäsin siihen samaan dokumenttiin, mutta ei se tajunnut, että se on se XHTML. Niin mun piti sitten muuttaa sinne PHP-ohjelman puolelle, vaan määrittää sinne, että se palautettava dokumentin juuri-elementissä, niin siinä on tommonen XMLNS, joka on tismalleen samasta, mitä XHTML, ja sen jälkeen toimii. Mutta vaikka sitten se toimiikin sitten sen jälkeen suoraan, että sen kun vaan törkätään sen tuonne nykyiseen dokumenttiin, se on periaatteessa vähän laitonta. Aina pitäisi tehdä tämmöinen, kun meillä on kaksi erilaista dokumenttia käytössä, niin jos me halutaan niiden välillä siirtää tämmöisiä niin solmuja, niin pitäisi käyttää tämmöistä import-nodea, jolla voidaan niin dokumentissa toiseen ottaa tämmöinen node, kaikki ne sisältöä enempäin. Niin sillä saataisiin siirrettyä virallisesti toinen tähän dokumenttiin. Dokumentti.import-node ja sitten tämä, mikä me halutaan. Ja sitten meillä on tässä tämmöinen node, joka nyt voidaan sitten append childilla tai millä vaan sitten ympätä tähän toiseen dokumenttiin. Mut tässä on nyt vaan se ongelma, että tämähän ei Internet Explorerissa toimi sitten alkuun. Se on niin ajastaan jäljessä, että ei se tunne tämmöistä. Vaan jos me tehdään Internet Explorerissa samaa, niin se pitää sitten tehdään ihan silmukassa, kopioida elementti kerrallaan sieltä kaikki se sisältö, mitä siellä on, ja luoda niitä vastaavat uudet elementit ja niin poispäin. Tavallaan hirveän turhauttavaa työtä. Tulee valmis pala, mikä voidaan suoraan liittää dokumenttiin. Se pitää IE:ssä vaan kopioida sitten, että kaikki luodaan uudestaan. Sillä nyt ei voi mitään. Pakko silleen tehdä, kun se ei vielä toimi. IE7 asia pitäisi korjaantua kyllä sitten. Eri tavalla. Otetaan tuostakin esimerkki kohtaa. Mulla on se maanantainen esimerkki korjattuna se asiassa. Se pitäisi löytää tästä jostain kohtaa. Nyt kun tuossa on lyhyesti katsottu tätä XML HTTP-requestia, niin tässä on vielä nämä kaikki siihen liittyvät metodit tai oleellisimmat metodit. Eli periaatteessa, jos me tehdään joku pyynti, niin me voidaan myöhemmin myös peruuttaa se, jos meillä on se objekti käytössä. Me ei ole pakko odottaa sitä loppuun asti, jos me tiedetään, että sitä ei tarvita. Voidaan kutsua tämmöistä abort-metodia. Ja sitten täällä on erilaisia mahdollisuuksia asettaa noita HTTP-otsikoita. Mutta sehän oli tuossa Mockitipissä oli kanssa toi. Mockitipi esimerkiksi jo käytettiin, että se requestikin ajatellut, että se niin kontettaa. Me voidaan pyytää tätä objektiä, mitä siellä on asetettu esimerkiksi. Pyytää kaikki. Tämä open, mitä mä tuossa käytinkin jo. Sille voidaan antaa sitten mahdollinen tunnus salatanakin vielä, jos on salattu tuota noin se sovellus, mikä siinä palvelin päässä on. Sitten on tämmöinen send-funktio, jolla annetaan se query string. Mockitipillä oli se oma kutsu tätä varten. Sitten on tämmöisiä ominaisuuksia, ei metodeja, vaan ominaisuuksia. on ready state change -ominaisuus, ja siinä on määrätty se, että mikä on se tapahtuma, mikä sitten Wokititillä sekin tehtiin vähän eri tavalla. Se virallisemmassa versiossa, jossa voitaisiin ihan määrätä suoraan muuttamalla tämä ominaisuuden arvo. Sitten siellä on tämmöinen ready state, joka kertoo, että mikä se tilassa se objekti on. Ja sitä, että tätä tilaa voitaisiin tutkia, että onko se lataamassa ladattu vai onko se valmis vai mikä se on. Meidän ei tarvitse tästäkään välittää, kun me vaan odotetaan mokkit ja antaa vedet sen omaan valmisesti. Mutta jos tulee jotain muulla maailmalla olevia esimerkkejä, niin siellä on tätä ready statea tutkittua, niin meidän tarvitse sen kanssa kuljettaa. Sitten response text ja response XML tulikin tuossa. Sitten jos tulee virhe, se tulee status ja status text. Status sisältää HTTP-statuskoodi. Eli se 200 tarkoittaa, että kaikki on ok. 404 on se, että jotain ei löydy. Sitten 301, 302 on edelleen ohjauksia ja niin poispäin. Tämä on käsitelty se alkupuolella. Käytännössä jos jotain on vialla, niin siellä tulee joku tämmöinen, että ei ole oikeutta. 403 on sitten, tai sitten 404 ei löydy. Niin niiden perusteella voisi tehdä erilaisia virheilmoituksia, jos haluaa. Niihin liittyy sitten myös tämmöinen virheilmoitusteksti, mikä tänne palveluun tulee. Näitä voi sitten käsitellä sen mukaan, mitä parhaat näkee. Sovelluksesta riippuen. Mutta katsotaanpas toi. Sitten on linkki täällä nyt siihen. Korjattu. Katsotaanpas. Tämä on tämä DOM-versi. Eikö joo, se olikin tuolla edellisen päivän luennon. Täällä on linkki siihen korjattuun versioon. Tästä näin, missä piti muuttaa tämä nimiä varten. Eli tämä oli tämä harrastus, PHP semmoinen, mikä palautti nyt sen käyttäjän valinnan mukaan, että minkälaisia harrastuksia, sillä nyt sitten pitää tarkemmin kysyä. Tämän verran tätä piti muuttaa, että se rupesi toimimaan sitten suoraan. Tämä on tämä select-elementti, on dokumentin tämä juuri-elementti, niin sille piti sanoa XML-NS. Mutta tämähän nyt ei ole muutenkaan hyvä ratkaisu, että mä tuotan tämmöisen XML-dokumentin tällä tyypillisen PHP-tavalla vaan. Mutta tulee tuossa nyt kohta semmoinen esimerkki, missä tehdään tällä PHP-dommilla. Ei ole pelkoa siitä, että se on ainakaan rikki missään vaiheessa. Koska nythän voi käydä, että esimerkiksi kun mä tuossa tietokannasta silmukassa haen jotain dataa, niin sieltä tietokannasta tulee vaikka et-merkki jonkun kentän nimessä. Niin se riittää siihen, että se JavaScript-homma tukehtuu siihen, koska sitä et-merkkiä semmoisenaan saa laittaa sitä XML:ltä, kun se kaatuu. Jos se sitä osaa ottaa huomioon, jos se pitää erikseen itse ottaa aina huomioon esimerkiksi hirveä. Jos me tehdään domin kautta, ei tarvitse välittää mitään et-merkeistä, pienempi kuin merkeistä, suurempi kuin merkeistä. Se hoitaa tämän rajapinta kaikki. Eli nyt PHP DOM rajapinta, se on hyvin samanlainen kuin se JavaScript. Niin kuin pitäisikin, koska tämä on tavallaan standardoitu. Jos me tehdään DOMia käyttäen sovellus millä tahansa kielellä, niin se pitäisi periaatteessa pystyä suoraan heittämään toiseen kieleen. Se nyt katsoo vaan, että se syntaksi muuten niin kuin kielen mukana, niin kaikki kutsut ja muut pitäisi olla sitten samoin. Mutta musta tuntuu, että tämä PHP-versio ei ole vielä nyt ihan niin kuin viimeisimmin päälle tehty. Tämä on suurin piirtein oikein. Eli jos nyt halutaan luoda tämmöinen uusi dokumentti, se on ihan vaan näin, että new DOM dokumentti. Otetaan sieltä tämmöinen objekti. Silloin voidaan tarkemmin sanoa, että täältä löytyy tämmöinen implementation ominaisuus, jota voi kutsua varsinaista create-dokument-metodia, jolle sanotaan sitten nimiavaruus, tämä juuri-elementti. Ja mä teen tässä tähän XHTML-nimiavaruuteen nyt tämmöisen dokumentin, jonka juuri-elementti on table. Niin mä teen tämmöisen taulukon, XHTML-taulukon, jonka mä voisin ympätä suoraan XHTML-dokumentin. Tällä lailla voitaisiin luoda vaikka ihan nollasta XHTML-dokumentin. Sitten mä laitan tuohon HTML-juuri-elementti. Sitten ruvetaan lisäilemään sen alas. No, sitten tässä on tätä normaalia tietokannan puljausta, vaan tietokantayhteys ja Ja tota, sitten mulla on tämmöinen taulukko, että mitä tauluja mulla on tietokannassa. Ja sitten tämä on aika parametrinen, että minkä taulukon tai minkä taulun sisälle mä haluan nyt sitten taulukkona. Request-taulukko ja siellä on sitten luku 0, 1 tai 2. Tai onko harrastus vai useus vai harrastus vai... Jos sieltä tulee jotain muuta, niin sitten annetaan aina tuon ensimmäisen, eli harrastustaulun sisältä. Ja muutetaan vaan tuota, mistä taulusta tähän kyselyyn. Se vaikuttaa tänne sitten varsinaiseen äsken. Haetaan vaan kaikki, mitä tietysti taulusta. Suoritetaan kyselyä ja tarkistetaan, että onnistuu kaikki. Sitten populoidaan nyt sitten mun äsken luomaa, vielä tyhjää dommipuuta sitten sen tietokannan puolesta. Elikkä mä ensinnäkin otan sieltä sen dokumenttielementin nyt, mikä siellä on. Se oli se table. Ja mun muuttiikin nyt saman niminen. Dollar table, että mun nuoli, document element. Sieltä aina se juuri elementti. Sitten on tää silmukka, joka käy tietokannan läpi. Ja ihan samalla tapaa kuin Javassa äsken, niin tehdään elementti, layer elementti. Sitten käydään. Tässä käydään nyt jokainen sieltä tietokannan antamista riveistä läpi, niin sitten jokaisella rivillä, kun me ei tiedetä, että montako on saraketta siitä, niin käydään toisessa silmukassa ne sarakkeet läpi. Ja tehdään sarakkeiden määrän mukaan sitten aina uusi solu sinne taulukkoon, ja lisätään se sinne riville. Ja nyt sitten pitää huomata, että täällä ei pysty niin helposti törkkäämään sitä tekstikontenttia tuolle paskiltin puolelle. Sitten mä sanon vaan, että jonkun tekstikontentti on ihan mitä tahansa, niin se ei... toimissa on käytännössä vaan read only. Sitä voi käytännössä vaan lukea. Sitä ei voi kirjoittaa. Nyt kun mä haluan sitten törkätä tonne TD:n sisälle sen arvon, mikä sieltä tietokannasta tulee, niin mun pitää ihan tehdä tämmönen tekstinode. Doc nuoli create tekstinode, jolle annetaan arvo sitten se, mitä sieltä tietokannasta tuli, ja sitten se lähdetään append childilla yhden taulukon solun sisään. Siinä on saatu luotua sitten niitä soluja niin paljon kuin siellä nyt on niitä kenttiä siellä taulukossa. Ja sitten taulukkoon lisätään aina se yksittäinen rivi, mitä sieltä tulee. Ja lopuksi sitten printataan näkyville se koko dokkeri. Docsave XML, tämä on vähän hassu tämä metodi. Niin tämä palauttaa merkkijonona sen koko XML-dokumentin. Kun mä printataan sen näytölle, niin siinä on sitten koko dokumentti. Esimerkiksi, jos tätä nyt kokeiltaisiin vaikka Commander.php. Mikähän tämä nyt olisi, se oli varmaan tuo dom.php. Se tuottaa tämän näköistä. Tulee tuommoinen XML-dokumentti. Juuri dokumentti on table, ja siellä sisällä on sitten kaikki tätä nyt tuosta. Siitä harrastustaulusta. Tätä voisi nyt kutsua sitten jollakin ajaksi. JavaScript-ohjelmalla vaikka. Mutta muuttaa jotain dokumentin sisältöä. Tehdään tämmöisen vaikka niin kuin tietokannan selailu jutun ihan vaikka omaa ylläpitoonsa varmaan. Haluan nähdä helposti, että mitä sillä missä taulussa on. Tässä myös siihen valmis pohja. Ja nyt esimerkiksi sitten tämä harrastus. Sitten PHP, mikä mulla oli äsken, oli se, missä ei ollut mitään tämmöistä dommia käytetty, niin siitä löytyy myös sitten dommiversio. Tämä on muutenkin nyt vähän korjattu siitä maanantaisesta. Siinä maanantaisessa oli se ongelma, että... Katsotaanpas vielä ihan se... sovellus tämä näin. Täältä... palkkailee näitä, niin tämä vaihtuu tämä lista, että mihin harrastuslaihin liittyviä harrastuksia listataan. Mehän ei voida tietää, että montako tämmöistä harrastuskenttää mulla on ruksittu täällä. Tulee 0, 1, 2, ei tiedä monta. Niin SQL-kysely oli tietysti hankala tehdä niitä erilaisia muuttujan nimiä, että mulla olisi parvi sitten niin oikea määrä. Niin tässä kohtaa laitetaan kysymysmerkki, kun SQL lausi sen vastaamaan aina sellaista kohtaa, mihin me halutaan sen jonkun muuttuja arvoa. Mitä? Oho. pannaan tuota. Noniin, parempi. Meni ainakin nauhoille. Niin, eli me tarvitaan tietty määrä niitä kysymysmerkkejä. Ja mähän tein sille implodella viimeksi semmoisen tempun, että mä hörkkäsin suoraan kaikki sinne SQL-lauseen ja siihen. Ja se on nyt vähän semmoista ja tämmöistä, että sitä pitäisi tehdä. Mä pitäisi tehdä tämän preparen kautta, niin nyt on semmoinen eri versio. Me otetaan tämä taulukko, montako niitä harrastusta tulee, lasketaan paljonko niitä siellä on. Ja sitten tehdään tämmöisen kysymyn muuttuja, niin paljon kysymysmerkkejä pilkulla eroteltu, kun niitä on harrastuksessa. Ja ympätään tämä nää SQL-lauseissa. Ja tähän kohtaan tulee nyt sitten 1, 2, 3 tarvittavan määrän kysymysmerkkejä pilkulla eroteltu. Ja nyt kun mä suoritan tämän kutsun, niin mä annan tässä vasta ne harrastukset sitten parametrit on. On toi taulukko. Siinä pitää olla nyt tismalleen yhtä monta alkiota kuin niitä kysymysmerkkejäkin. Mutta jos tässä menee jotain pieleen sitten, niin sit siinä on oikeasti jotain muuta vikaa, mutta ei ainakaan voi tämmöisiä niin kuin mitään epämääräisiä juttuja kuljettaa tuonne SQL-lauseeseen noin harrastuksien nimellä. Tämä toimii niin kuin vähän varmemmin. Tietoturvallisempi ratkaisu. Muutenkin ei hiiltä. No, joka tapauksessa. Eli tässä haetaan nyt harrastukset. Ja sitten tehdään samat kuin siinä äskeisessä versiossa. Luodaan DOM-dokumentti, määrätään sinne, että käytetään tiettyä nimiavaruutta. Juuri elementti on select, nyt kun mä halusin suoraan select-elementin vaihtaa. Ja sitten mä määrittelen tuolle selectille noin attribuut, mitä siellä pitää olla, että multiple, että sinne sai valita useita ja sillä oli joku ID, koska sitä tarvittiin siellä. Ja vastikin sovelluksessa ja nimikin oli joku tietty. Tehdään samanlainen silmukku kuin tuolla aikaisemmin. Siellä vaan luodaan taas tarvittavat kamat sinne selectin sisään. Eli siellä on näitä option-elementtejä. Ja niiden sisään laitetaan sitten sitä tekstiä, joka on nyt se, mitä sieltä tietokoneesta tulee harrastuksen nimen. Ja nyt tässä kohtaa on semmoinen, mikä XML-dokumenttien kanssa puljetessa voi olla joskus suurikin ongelma. Eli merkistä. Oletuksena, kun täällä PHP:ssä halutaan näitä jotakin, mitä pitäisi pyöritellä, aina pitäisi pyöritellä UTF-8-merkistöllä tehtyjä juttuja. Jos merkistö on joku muu, niin sitten on takuu varmasti ongelmissa, jos saadaan joku epämääräinen virheilmoitus tai hommat ei vaan toimi. Se hylkii se kirjasto. Se ei ymmärrä jotain merkkejä, niin se ei ota tätä vastaan. Ja nyt se, mitä tuota tietokannasta tulee, se ei ole UTF-8 tässä tapauksessa. Pitää kutsua tuollaista funktiota UTF-8-alalla encode, joka muuttaa sitten sen UTF-8. Ja tulee tämmöisellä meikäläisen merkistöllä, iso 8859-1, tulee tekstiä. Niin kauan homma toimii, kunhan sieltä ei tulisi kandeja, mutta jos tulee yksi ää tai ö, niin se kosahtaa sitä syystä ilman tuota UTF-8-kutsua. Eli se pitää olla tuossa. Saadaan se teksti sinne optionin sisään ja sitten optionin value. Attribuutin arvossa on näistä se harrastuksen tunnista. Ja tässä kohtaa tietysti taas merkistöllä väliä, kun se tulee pelkkiä numeroita, ei siinä hini voi olla mitään piirissä. Ja sitten lopuksi vaan lisätään sinne selektiksään tämä uusi hops. Eli saadaan siinä nyt se sama, mitä tuossa äsken. Mutta taas oliko se mulla se toinen versio. Joo. Tässä on tämä vanha versio. Tämä on aavistuksen lyhyempi, tuo äskenen. Domin kanssa puljaaminen on vähän tämmöistä, niin voisi sanoa, tämmöistä verbaalista koodausta. Siinä on hirveän paljon sitä tekstiä. Mutta tämä pysyy paljon paremmin kasassa, tämä. Tänne ei tarvitse tuohon saada joku kirjoitusvirhe, että pienempi merkkiä tai jotain muuta, niin se menee rikki heti ja hajoaa kaikki. Domin päällä, kun tehdään, niin ei ole mitään tämmöistä ongelmaa. Eikä tarvitse niistä erikoismerkeistä ja muista sitten yhdistellä sen paremmin. Ja se, että onko se merkistöongelma, niin se ei mitenkään ole poissa tästä ratkaisusta. Et jos täältä tulee tietokoneesta väärää merkistöä, se menee XML-dokumenttiin JavaScriptiin, niin siellä tulee sitten jotakin tuupaa pihalla. Siellä ei äät ja ööt sitten ole kunnossa. tämmöistä ratkaisua voisi suositella. Ainut, missä tämä voittaa, niin on, jos on semmoinen sovellus, mitä on hirveästi käyttäjiä ja muuten, niin tämä on aavistuksen köykäisin. Mutta jos ei ole siitä kiinni niin kuin se ohjelman toteuttaminen, että se olisi niin kuin liian raskas, niin kannattaa ilman muuta tehdä näin. Tämä on aina varma tapa tehdä. Eli sinänsä suurta eroa nyt siitä vastettiin ei ole. Se ainut, mitä täällä pitää tehdä, niin on luoda nollasta näitä dokumentteja. Ja vastuussa meillä on se dokumentti sinne, me toimitaan sen sisällä. Täällä pitää niitä luoda sitten uudestaan. Määritellään vähän minkä näköisiä. Mitä näyttää tässä vaiheessa? Eipä haluta vielä. No, nyt sitten kun me osataan tämmöisiä parsintoja tehdä, niin tuossa äsken luotiin itse XML-dokumentti, mutta tähän voidaan ottaa jonkun toisen tekemä tämmöinen ja käyttää sitä nyt sitten johonkin asiaan. Tiedättekö te, mitä on RSS-fiilit? Niin on tämmöisiä, että esimerkiksi joku lehti voi julkaista uusimmat ajankohtaiset uutiset. Ne on XML-dokumentti. Esimerkiksi nyt Jyväskylän kaupungilla on tämmöinen oma fiidi, jota voi seurata sitten haluamalla ohjelmalla. Ja täällä on aina ne uusimmat uutiset ja linkit, niin tämä on ihan puhas XML-dokumentti. Ja nyt esimerkiksi PHP:llä voidaan hyvin yksinkertaisesti tehdä tämmöinen fiidin lukija. Kuka mihinkin tarkoitukseen sitten. Esimerkiksi voidaan tehdä sitä tavalla, että meitä kiinnostaa joku tietty uutispalvelu ja halutaan vaikka omalle kotisivulle ne uudet uutiset. Niin voidaan tehdä sinne taakse PHP, joka hakee ne uudet uutiset ja yppää ne siihen meidän omalle sivulle. Se on yksi syy, minkä takia näitä monesti myös tarjotaan. Että yleensä luvataan, että saat lisätä omalle sivulle näitä täältä tietyllä ehdolla. No, miten tämmöinen tehdään? No, yllättävänkin helppoa. Pitää tietää tämmöisen RSS-dokumentin osoite. Sitten luodaan taas uusi DOM-dokumentti. Ja sanotaan sitten vaan, että load. Ja sitten se osoite. Niin tämä hakee ja suoraan sieltä pelien dokumentti. Se on sen jälkeen meillä siinä käsiteltävissä. No, nyt jos me halutaan tehdä tästä tämmöinen oma web-sivun upotettu juttu, niin me tarvitaan tietysti toinen dokumentti. Eli se meidän web-sivu, se XHTML. Me luodaan uusi dokkari. Ja ladataan siihen nyt joku tämmöinen meidän oma pohja. Vaikka pohja.xml, joka näyttäisi nyt sitten esimerkiksi. Tämmöinen. Ja sitten meidän hyvin yksinkertaisen XML-dokumentin pohja. XML-deklaraatio ja dokumenttityppimäärittelyt ja muut tämmöiset. Nyt on se dokumentin pohja kirjoitettu valmiiksi meille jonnekin. Ladataan se. Sitten pyydetään sillä ID:llä body merkattu kohta. Nyt tässä pitää huomata, että nyt me ladataan tämmöinen. Tämä on niin sanottu XML-dokumentti, ei HTML-dokumentti. Ja jos me halutaan täällä hakea ID:llä joku, niin se pitää olla tämän XML:n nimiavaruudessa. Se pitää merkata XML-ID. Jos on pelkkä ID, niin se on silloin tämän XHTML-nimiavaruudessa, ja se on eri juttu. Se ei ole tämmöinen niin kuin yleinen tunniste, ja pätee kaikissa XML-dokumentissa. Se, että se javascriptissä riittää, että se on tavallinen ID, niin se johtuu nyt vaan, että se javascripti pyörii sinne selaimessa. Ja se ymmärtää vain just näin. Tämä pitää olla noin. Se löytää tämän podin. Okei, ei me tarvita sinne välttämättä mitään ID:tä. Voidaanhan me pyytää dokumenttielementtiä ja sitten pyytää sen sisällä kaikki podit. Ja ei niitä ole kuin yksi. Otetaan ensimmäinen podi ja sen sisälle voidaan ruveta rakentamaan sitten. Mä oon tullut laiskeen kirjoittaa tuo ID. Okei, sitten luodaan sinne pääotsikko. H1, ja sen sisälle pistetään teksti nyt sitten. Että vaikka Jyväskylän uutiset. Tuossa pitää taas käyttää tätä UTF, kun mä oon kirjoittanut tämän jollakin Annalla tai Pikolla, joka UTF-8 enkoodauksesta ei ymmärrä mitään, niin mitä äät on tässä iso 8, 8, 5, 9, 11 tai 1. merkistöä, niin ne on pakko muuttaa uuteen, koska muuten ne hajoaa. Laitetaan se sinne sivulle, lisätään se podi sinne dokumenttiin ja sitten luodaan tuonne list uudelle. Lisätään se sinne dokumenttiin ja sitten ruvetaankin käymään läpi sitä toista dokumenttia. Eli tämä JKL sisälsi nyt sen RSS, mitä haettiin sitten Jyväskylän kaupungin sivulle. Haetaan sieltä kaikki tämmöiset item-elementit. Eli täällä on tämmöisiä item-elementtejä, jotka sisältää aina tämmöisen niin kuin otsikon uudesta uutisesta, sitten linkin siihen, missä se on, ja sitten joku kuvaus, ja sitten joku tämmöinen tarkempi tunniste, joka pitäisi olla uniikki kaikille näille. Käytännössä linkki riittää aina uidiksi. Eli mä en tiedä, että tämä ei ole se mitenkään välttämättä pakolla. Niin, työtään ne sieltä, ja sitten käydään ne sitten läpi. Kaikki itemit. Ja pyydetään jokaisen itemin sisällä sitten aina kaikki featuret, kaikki linkit. Niitä on käytännössä vain yksi. Jos niillä ei ole mitään tunnistettu, niin me nyt pyydetään kaikki sen nimiset ja käytetään sitten sieltä ensimmäistä. Luodaan siihen meidän omaan dokumenttiin tämmöinen linkki, eli ankkuri A. Ja pistetään se href-attribuutin arvoksi nyt sitten, mikä on se ensimmäisen linkin, link-elementin sisältö siellä RSS-tiedostossa. Tuolla oli linkki, oli item 0. Tämä ei ole tämmöinen perinteinen PHP-taulu, mitä tämä palauttaa, tai get elements by tag name, vaan se on tämmöinen DOM node list, joka osaa tässä kaksi asiaa. Siellä on tämmöinen item, jolla voidaan pyytää tietyn numeroista ja taulukosta. Ja sitten on length-ominaisuus, jolla voidaan kysyä, että montako niitä on. Mutta sieltä nyt tulee se ensimmäinen ainakin. Ja sitten otetaan sen text content, niin se lykätään tänne hr-kliksi, se on osoite. Ja sitten pistetään se a-elementin sisällöksi se title, mikä sieltä löytyy. Ja saadaan sitä linkki. Ja sitten sinne jää se description vielä, sen voidaan siellä vielä kaivaa, jos halutaan. Ei sitten ole pakko laittaa. Ja tehdään lista-elementti, li, meillä oli täällä aikaisemmin tehty tämä ul. Ja lisätään sen sisällöksi se a ja sitten se li sinne listaan. Koko höske läpi ja printataan se sivu. Ja saadaan aikaiseksi mitään. Tämmönen sivu. Meillä on tavallinen web-sivu siitä Jyväskylän RS-fiilistä. Vähän ei paljon tarvitse muokata. Tekee sinne yhden silmukan, missä on monta näitä fiidiä. Ja sitten semmoisen sivun kaikki, mitä haluaa vaikka seuraa. Jos haluaa sen. Täällä on linkit näin. Mutta RSS nyt on vain yksi esimerkki siitä, että mitä tämmöistä ulkopuolista me voitaisiin käyttää. Voidaan käyttää ihan mitä tahansa, kenen tahansa sivuja tai vasta mitä tahansa englantia. Tällä tavalla parsimalla. Ainut ongelma on sitten, että jos me ruvetaan parsimaan jotain muuta kuin XML. Niin, tämä on muuten linkki nyt oikein. Sitten ollaan ongelmissa. Yksi syy, minkä takia meidänkin pitää tällä kokoisella yrittää tehdä valideja dokumentteja XHTML on sen takia, että jos niitä ikinä pitää jälkikäsitellä ja muuta, niin kaikki nämä XML-työkalut ja muut toimii niiden kanssa. Heti kun on rikki näiden dokumentti, niin sitten menee vaikeaksi. Esimerkiksi nyt, jos näytän, jos me ruvetaan ATK-keskuksen etusivulla käsittelemään. ATK-keskushan on tunnettu siitä, että ne huonosti tiedottaa asioista. Ainut paikka, missä ne tiedottaa, on nyt ne etusivu, jos sielläkään. Se on tämmöinen ajankohtaista palstaa. Ja tähän voisi nyt tavallaan kaivella tästä tämä informaatio. Aha, sinne on tullutkin tänään joku uusi. Tuo muuten ei ollut tuossa vielä päivällä. Kelloaika on väärin. Voisi tehdä tämmöisen oman RSS-feedin tästä ATK-keskuksen ajankohtaisesta palvelusta. Sitä voisi seurata automaattisesti tämmöisellä lukijalla sitten, joka sitten osaisi aina sanoa, että sinne oikeasti tulee jotain. Että käsipelillä mennä aina tutkimaan tämä etusivu, että milloin ne ilmoittaa, että nyt on netti poikki. Niin. Tämähän yrittää väittää olemassa XHTML tämä dokumentti, mutta tämähän on kaikkea muuta kuin validi. Katsotaan mitä sitä seuraa, kun mä yritän parsia. Tuosta toi. Mulla on tässä tämmöinen kikka, jolla me pystytään nämä mahdolliset ongelmat kiertämään, mutta annetaan tälle osoitteeksi suoraan tämä Mulla on tässä tämmönen samanlainen viritys kuin tuossa Jyväskylän kaupungin kanssa. Teki jotain. Ja tulee tämmönen virhe, että Lord HTML:lle unexpected end tag P in bla 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 bla. Ja nyt näyttää siltä, että ainakin tämä kirjasto näyttäisi suostuvan käsittelemään. Sitten käsketään, että se lataa HTML-tiedosta niin tämmöisen rikkinäisen dokumentin. Ja tuottaa mulle jotakin siitä. Mutta kun me ei voida tietää, että missä vaiheessa se hajoaa. Jos ne sieltä unohtaa jonkun muunkin elementin jostakin kohtaa tai tekee muita virheitä, niin tämä hajoaa kokonaan tämä systeemi. Niin mä oon käyttänyt nyt oikeasti tässä tämmöistä V3C-palvelua, missä on tämmöinen Tidy. Tidy or HTML. Tälle voi antaa minkä tahansa sivuosoitteen ja sitten yrittää korjata se. Tehdä siitä niin kuin hyvin muodostettua XML ja niin poispäin. Jos on rikkinäinen sivu, annetaan se osoite tälle ja sitten yritetään käsitellä tämän antamaan versioon. Periaatteessa PHP on olemassa samana kirjastona tai sama toiminnallisuus. Se löytyy komentarivityökaluna ja niin poispäin muista. Mutta sitä ei nyt ole niin vakiinoa asennettu mihinkään. Niin mä oon sitten sen päälle yrittänyt tehdä pitkään. Mutta tietysti hakea jostain erikseen. Mutta että nyt tämä on rakennettu kuitenkin sitten tämän Tidyn päälle, joka yrittää korjata tämän ATK-keskuksen sivuun, niin että se sitten toimisi vähän varmemmin. Ja mitä mä nyt tässä teen, että mä teen tismalleen päinvastoin kuin tuossa äskeisessä. Mä lataan pohjaksi tämmöisen tyhjän RSS-dokumentin, jossa on kaikki muut informaatiot, mitä sen liittyy, mutta ei yhtään niitä item-kohtia. Ja sitten mä lataan nyt vähän erilaisella kutsulla sen ATK-keskuksen sivun luot HTML-file. Mä lataan sen pelkällä loadilla, niin se kuvittelisi lataamassa XML ja sitten se kaatuisi ainakin täysin. HTML on niin rikkinäistä. Tällä saadaan nyt jotenkin sinne sisään suurin piirtein toimivan. Ja sitten vielä on asetettu pari tämmöistä asiaa. Recover option, optioista todeksi ja strict error check otettu pois, niin se suostuu käsittelemään tämän sivun. Tämä on aina hitaampaa ja raskaampaa parsia nyt sitten tämmöistä dokumenttia, mikä sillä pitää hirveän määrällä virheen käsittää. Tai sitten joskus se sitten heittää sitten käyttöön. Sitten mä kaivelen sitä ATK-keskuksen sivua. Haen sieltä jonkun tämmöisen tietyn lohko. Nyt sitä kun tutkii tätä sivun lähdekoodia tarkemmin, niin täältä löytyy kaiken oman ID:itä ja muita. Minun perusteella voi navigoida tiettyyn kohtaan täältä. Get element by ID, niin se antaa tuolla tämmöisen niin kuin leipätekstialueen, ainakin jollakin tasolla. Ja sitten mä voin sieltä ottaa kaikki lista-elementit. Katsotaan sitten, mikä se nimi oli tuo. Dynamic page first. No, tuolta. Dynamic page first list. Täältä löytyy kohta. Täältä löytyy kaikki nämä uutiset ajankohtaiset. Huomatkaa, onko hirveitä merkkausta näillä. Näillä joka ikinen uutinenkin on omana listanaan täällä. Vaikka tietysti minun pitäisi olla yhden listan siellä kaikki. Siinä ei ole mitään järkeä tässä merkkauksessa täällä. Ympärä, miksi se on näin tehty. Mutta mä sitten haen täältä listaelementit ja tämän divin ja tämän aan. Ja kaivelen niiden sisällöt. Ja teen sitten vastaavasti sinne RSS-dokumenttiin. Vastaava description, title, quid, link, kentät, johon iskän sitten tiedot noista. Ja lisään sinne RSS-dokumenttiin. Ja tulostan sen näkyviin. Nyt onkin sitten ihan päinvastainen asia tehty, kun tulee äsken sitten. Siis se oli tossa. Siinä meillä on AT-keskuksen sivusta RSS-tiili, ja mitä on helpompi seurata. Ja mitä sillä tapahtuu. Nyt jos ajateltaisiin niin kuin Ajaxin kannalta tätä toimintaa, niin meillä voisi olla nyt joku tämmöinen Ajaxia pyörittyvä www-sivu, jos salissa ajatellaan, että vaikka nyt niin kuin säätiedot. Haluttaisiin, että siinä on reaaliaikaiset säätiedot. Se vaikka ajaksella pyytää aina tämmöistä PHP-pulikalta, että anna viimeisimmät säätiedot, ja sitten pitää PHP hakea vaikka ilmatieteen laitoksen sivulla, mikä on tämänhetkinen lämpötila tai mitä sitten milloinkin. Saadaan se sillä tavalla käyttää siinä. Mutta tässä nyt näissä esimerkiksi on vaan tuotettu tämmöistä RSS-topia. Yhtä lailla voitaisiin tuottaa vaikka joku kuva jostakin AT-keskuksen datasta, ja sitä käytettäisiin jossain dokumentissa. Joo. Pitääkö tässä vaiheessa tästä nyt kysyttävää? Tämä on nyt tämmöinen todellinen niin web-säätäjä ja sveitsiläislinkkari. Teillä on tavallaan nyt käytettävissä ihan kaikki, mitä te haluatte maailmassa näissä sovelluksissa. Jos ei pysty JavaScriptilla tekemään suoraan, pyydetään PHP, joka pystyy hakemaan mistä päin vaan, ihan mitä tahansa. Sinulta osaa parsia sitten. Ja useimmiten se onnistuu ihan suoraan tällä dommi-parsinnalla. Se, mikä voitaisiin vielä katsoa, on sitten nämä klaaviot, josta oli aikaisemminkin puhetta, mutta ei vielä kerätty missään välissä katsoa. Ja mä näytän teille sitä GD-kirjastoa jossain vaiheessa, millä pystyy kaikenlaisia kuvia käsittelemään, pystyy pienentämään ja piirtämään niihin, mutta se on sen verran alkeellinen, että sille ei kannata suoraan piirtää klaavioita itse. Otetaan nyt käyttöön joku tämmöinen, jonkun muun tekemä kirjasto, jolla voidaan tehdä klaaviot. Ja tulee oikeastaan hyvä esimerkki siitä, että miten te voitte ottaa periaatteessa useimpia kirjastoja suoraan itselleen käyttöön ilman, että niitä on asennettu tuonne Beoplay esimerkiksi. Jos on tarpeeksi yksinkertainen joku kirjasto, niin riittää, että hakee sen jonkun tiedoston, mikä siihen liittyy ja laittaa sen sinne omaan kansiosta. Ja nyt mä oon käyttänyt tämmöistä kuin Libsart, joka löytyy Googlella helposti. Omat siistit sivut, ja täältä pystyy suoraan lataamaan. Tuossa on tuo paketin osoite. Mennään nyt tänne Beopleen. Mennään vaikka uskaamista. Laitetaan tänne tuo paketti. Niin kuin monesti Unix-ympäristöihin laittaa paketit, ne on tar- ja getsit-paketteja. Jos ei niitä nyt koskaan purkanut, niin nyt sinäkin näkee, miten se onnistuu. Tar-x, bf, eikun bf, katsoni riittää hyvin purkamaan kohtamisen paketin. Ja listaa vielä, mitä sieltä löytyy. Se teki meille uuden kansion, libsart-1.1, jonka sisällä on nyt sitten jotakin. Täällä on joku demo ja sitten varsinainen libsart-kansio, jossa on sitten libsart.ph. Jos nyt on tarpeeksi yksinkertainen kirjasto, mikä ei mitään kummallisia vaadi, niin riittää, että puretaan paketti, katsotaan, missä on se varsinainen PHP-tiedosto, niin voidaan sitten Gigglella tai jollain rekuirilla ottaa sovelluksessa käyttöön. Nyt kun tehdään tähän sitten joku sovellus tämän päälle, niin tehdään vaikka testi.php. Aina tuo pikkuhiljaa noita. Kopioidaan suoraan tuolle valmis pala. Me tarvitaan tuommoinen include sinne ohjelman alkuun. Vai rekuire vaan, se on vähän sama kuin include, mutta se ei sitä lataa turhaan moneen kertaan, jos otetaan tätä sivuilla tai enemmän muualla. Kerrotaan tuohon vaan, että mistä haetaan. Ja toi libsart-1.1/libsart/libsart.ph. Nyt sitten vaan pitäisi lukea tietysti opastukset täältä, että miten tätä käytetään, tätä libsarttia. No, mulla on tässä valmis malli. Voidaan kopioida se vaikka nyt tuohon. Käytään se lyhyesti läpi tähän kuinka loppuun. Asautettiin tästä kaapa. Eli nyt kun kaaviot piirretään, niin yleensä ne piirretään jostain valmista datasta. Eli tässä tapauksessa se tietokanta on oikein paikallaan siihen. Ja joo, toi on se oikein osoite. Mulla on tommonen tietokannatun malli. Se on tämä, missä on näitä harrastuksia ja muita. Tehdään sinne kysely, on näköinen. Haetaan harrastuslajit ja sitten, että montako harrastusta näin sen yhden harrastuslajin alla. Eli jos oli liikunta, niin siellä oli sitten juoksua ja kaikkia muita tämmöisiä sen alaisuutta. Haetaan lista näistä, eli nyt saadaan lukumäärin, niin sitten voi piirtää heti jotain yksinkertaisesta kättyä. Sitten minkälainen tämä kysely sitten milloinkin on, niin se on tietysti ihan makuasi. Sitten on ihan normaalia tietokoneen käsittelyä. Sitten luodaan tämä varsinainen kaavio. Tehdään chart, yhtä kuin new vertical chart. 500x250, 500x250 on ihan pikseleinen se kaavion koko, mikä sitä tulee. Ja tällä lipsartilla pystyy tekemään monenlaisia kysymyksiä, että siellä on sitten erilaisia näitä alustuksia, jonkun vertical chart tai jotain muuta. Voisin dokumentoivasti katsoa. Ne on hyvin yksinkertaisia. Sitten silmukassa käydään se kannan antama data läpi ja lisätään sieltä datasta sitten aina sinne sarttiin aina uusi tämmöinen piste. Voidaan lennosta uusi tämmöinen point oli, jolle annetaan se sen nimi. Se on tämä ensimmäinen parametri ja sitten se luku, josta piirretään se vaikka näin pylväsi kaavioon. Eli käydään koko dataa läpi ja ylipäätä tulee sitten sen mukaan, mitä tietokannasta dataa on tullut. Sitten lopuksi sanotaan vaan, että mikä on tämän sartin tämmöinen otsikko, title, ja sitten renderoidaan sen vaan johonkin haluttuun tiedostoon. Eli tämä tekee nyt tämmöisen harrastukset.png-nimisen tiedoston tuohon kanssa. Kokeillaan se toimia, ihan vaikka tästä komentorityyppiä. Ei ainakaan mitään herjannu, jos katsotaan listaa, jos sinne tuli tuo harrastukset.png kanssa. Jos nyt kokeillaan tuolta. Tuolta noin. Sartkansion harrastukset.png. Siinä on meillä varmis. Niin, se on tehty tämmöisellä ilmaisella kirjastolla. Kirjasto on ainut ongelma, että se pistää tämmöisen PowerPoint-sarton. Sehän nyt ei ole suuri ongelma meillä. Jos on jollekin ongelma, niin sitten ottaa jonkun muun vastaava. Että on ihan samanlaisia kaaviokirjastoja monta. Niitä voi kokeilla. Eli nyt voi tehdä sitten vaikka Ajax-sovelluksen, joka antaa jotain käyttäjän syöttämää dataa PHP-sovellukselle, joka sitten tekee sitten lennossa tämmöisen kuva ja palauttaa sitten vaikka sen kuvan nimen sille Ajaxille ja se pistää sen näkyviin siellä sovelluksessa. Vaikka näin. Tämä on listasta valkkaille, että mitä kohdassa. Kaikki nämä onnistunut, kun yhdistellään näitä juttuja. Tai tehdään tuolla DOMilla, että haetaan jostain sivulta. Vaikka nyt ilmatieteen laitokset sivulta jotain säädetään ja piirretään niistä joku oma kaavio. Mikä sitten jotain meillä jollekin Ajax-sovellukselle tai jollekin. Se on nyt enää sitten siitä kiinni, että mitään tekee. Kaaviot on ainakin näin. Mikähän se riitä? Aika on hyvin täynnä.